Balkan vilayetinin hakimiyetleri valyuta sevdigarlarını ve daşarı yurtlardan yük getiren telekeçileri güýçlü depginde deriňäp soraga çekýärler. Olar bu çärelerinin sebäbini Sebitde Türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigi bilen düşündirýärler. Ýurdun Günbatar vilayetindäki bu ýagdaýlar Türkiýede 100 000 manat möçüründäki galp Türkmen manady ele salynandan ve munyň bilen bagly azyndan 15 adam tutsaw edilmeginden 2 hepde çemesi soňa gabat geldi.
Geçen hepdeniň 5-nji gününden, ýagny 26 sentýabrdan bäri yerli polisiýa we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Garawalarda valyuta sewdasyny edýän sewdigärleri daşary ýurtlardan kargo hyzmatyny hödürleýän we ýük getirýän telekeçileri berk deriňeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı valyuta sövdegari anonimlik şertinde aytdı. Türkmenaşı ve Balkanavat şehirlerinin kanun goreci edaralarındaki bir neçe çeşmemizin tasdiklamağına göre hususanda Türkiye ve Rusya devletleri bilen kargo hizmatlarını hüdürleyen telekeçiler çungur derinelip soruğu çekilyerler. Bu yurtlar bilen iş salışayan dürlü yükler daşayan telekeçiler manadın 50 ve 100 kupuralarının kalplaştırılan banknotlarını getirmekte güman edilyerler. Türkiye'den ve Rusya'dan gelen yükler hem birk bağırlanyar deyip çeşmemiz belledi. Bu şehirlerde doların qara bazar sövdası bilen meşhurlanyan sövdegärlerin ençemesi hem özlerinin sonku 3 gün bäri adattaki tertipde işläp bilmeýändiklerini, kanun goraýjylaryň özlerini iýdigderli derňäp soragy çekýändigini aýýar. Olar biziň ähli pulumyzy alyp pul anyklaýjy skaner aparatyndan geçirýärler. Hukuk goraýjy edaralaryň hünärmenleri pullary yeken elde hem barlaýarlar. Olar 5-6 sagatdan soň pullarymyzy ýyzyna berip goýup berýärler diýip türkmenaşly valyuta sövdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Sövdegärleriň ve telekeçileriň tasdiklamagyna görä kanun goraýjy edaralaryň wekilleri bu çäreleriniň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermän diňe sebitde Türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Bu maglumaty Sewitiň döwlete degişli banklarynyň birindäki çeşmemiz hem tasdiklap, galp kupuralary hakykysyndan tapawutlandyrmagyň tas mümkin däldigini belleýär.
Yerli yığım kasalarından düşen bu kupuralar banklara baranda pulları tanımağı ve onun hakikatını anıklamağı niyetlenen yörite encamlardan geçirilir. Şol pursatta kupuraların kalptığı anıklanyar. Son günlerde kalp pulların aşı köpölönlüğü hatavalınyar.
Dip bank işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol hem döwletde hem hususy buwdakda manat ýetmezçiliginiň ýitileşendigini, mundan käbir adamlaryň peýdalanyp Türkiýede we Russiýada çapdan çykarlandy aýdylýan manadyň galp kupuralarynyň millionlarça manadyny dolanşyga girdendigini hem bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden şol sanda Balkanyň polisiýa müdirliginden we ýurdun merkezi bankından telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabr da müdürlüğün ve bankın resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Balkanın hakimiyetlerinin bu çareleri Türkiye'de 100 000 manat möçüründeki galp Türkmen manadı ele salınandan ve munun bilen bağlı ağzından 15 adım tutsa edilmeginden 2 hepte çemesi sona kabat geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkmen manatının sahtesinin piyasaya sürülmesi.
İstanbul'un Polisiýa Müdürlüğü'nün mali cinayetlerine karşı görüşen bölümünün işyerlerine Türkmen manatının dolanşığı girdilmeye çalışılandığı baradaki mağlumatlar gelip koğuştu. İyizli iyizine geçirilen reytlerde 17 şüpheliden 15 tanısı tutsak edildi. Reytlerin devamında 16 tane yerde ve 2 tane valyuta sevdasını ediyen nokotta geçirilen gözlüklerde yüzlük banknot görünüşünde galp 100 000 manat ele salındı deyilip TV100 telekanalının 15. sentyabrda çap eden video maglumatında belleniliyar. Bellesek 100 000 manat Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursunda 28.500 ve Qarabağların nırhında 5.000 abaşa dolarına baravardara. Türk Havar seri iştesinde tutsak edilen şüphelilerin şahsiyetleri ve olorun haysi yurtların rayetleri de aydınlaştırılmayar. Bu vakalar son aylarda Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerlerinin aylık zahmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkünçülüğü çekli rayetlerin, yaş çağlı enilerin Döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň giýjikdirilýän mahalyna gabat geldi. Balkanyň döwlete degişli maliýe idaralarynyň biriniň hünärmeni 18-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda giýjikmäniň sebäbini büdjetde pulun ýokdugy bilen düşündiripdi.